Vilken glede det å se dere alle sammen, både godt kjente og ansikter jeg ikke kjenner så godt. Jeg ser flere av dem også, og mennesker jeg ikke kjenner. Det helt fantastisk. Så sånn skal det være. Vet du hva? Vi går rett inn i Guds ord, og så jeg har lyst til å bare presentere for deg. I dag skal jeg tale om bønn, din stilling i bønn. Takk for den enorme entusiasmen. Bønn nydelig, vet du. Vi elsker med bønn. Jeg har lyst også når jeg hilser deg, så jeg har også lyst til å hilse dere som følger oss på livestream direkte, eller se det her i opptak. Det en glede for oss at du tuner inn på Karisma livestream og følger oss der. Så velkommen. Skal vi gi oss de som ser oss på livestream en velkomst i dag? Velkommen. Vi elsker bønn, og samtidig så utfordrer bønn oss på ulike måter. Som kirke så går vi inn i denne høsten gjennom å rett og slett sette av 4 dager til bønn og faste. Altså de neste 2 ukene, tirsdager og onsdager, så blir det bønn her i huset fra klokka 7 til 8:30. Og du hjertelig velkommen. Bønn og faste. Faste, det kan være tradisjonelt at du avstår fra et måltid for å sette av tid til bønn. Bibelen snakker om disse tingene, men vi kan faste på forskjellige måter. Vi kan avstå fra ting som vi gjerne bruker mye tid på, og så kan vi bruke litt mer tid i bønn. Så du kan faste fra media, du kan faste fra TV, du kan faste fra mat, du kan faste fra ting du bruker tid på for å bruke mer tid i bønn. Hvis du ønsker det, og det viktig at det kommer innifra, for både bønn og faste noe som må bli født innifra og ikke legges på oss som et åk eller en byrde. Men også bønn en glede, det noe som kommer utifra åpenbaring i vårt hjerte. Og sånn det også med faste. Jeg overbevist om at alle her ber. Og mange ber mye, og for andre så bønn et litt sånn fremmed territorium som du liksom føler deg litt fram på. Og vi forskjellige mennesker her. Noen av oss har vært frelst bare noen uker og måneder kanskje, andre har vært frelst i mange år. Og kjent med bønnens verden. Og det tror vi har felles, enten vi har bedt i kort tid, for å si det på den måten, eller om vi har bedt i mange år, så tror jeg vi alle har en slags indre ønske og et sånt indre positivt begjær om å ønske å be mer og lære Gud mer å kjenne gjennom bønn. Jeg har lyst til å hedre en fantastisk dame i formiddag. Og det som litt skummelt akkurat nå at jeg har ikke spurt om å få bruke det bildet her. Og jeg vet ikke om det helt i orden i forhold til disse nye datareglene, vet du, som har kommet, om godkjenninger og alt mulig. Men jeg tenker, dataregler, det får så være. Nå skal vi fokusere på å hedre. Denne damen. Hun sitter her. Og jeg har ikke spurt henne om lov til å bruke bildet. Men hør, Astrid Arnesen. I dag har jeg lyst til å hedre deg. Vi var på besøk, Irene og jeg, for ikke så veldig lenge siden. Og så inviterte du oss inn til å se litt inn i noe av det som ditt bønneliv. Og vet du hva, Astrid, du snart... Jeg vet ikke om jeg har ikke spurt om lov til å si det heller, men du snart 80 år. Og vært frelst i mange år. Og en av de mange iblant oss som et bønnemenneske. Og selv om jeg trekker fram deg i dag, så jeg sikker på at alle de andre som jeg kunne ha trukket fram, synes det helt ok. For den rausheten har vi i huset. Men hva det Astrid gjør for noe? Hun forteller og viser noe av det som hun gjør når hun ber. For hun har laget en bok, et hefte med forskjellige ting. Det håndskrevet, det utklipp, det bilder. Og så viste hun, og jeg synes det var så fantastisk å se. Astrid, tusen takk for at du tar med oss i bønn. Be for oss, be for mennesker i menigheten, og du viser i praksis bønnelivet. Og jeg har lyst til å bare løfte det fram som et eksempel på hvordan det kan gjøres, og noe av den modenhet og den flotte måten du systematiserer og ordner ditt bønneliv. Et personlig forhold til Jesus som lagt opp på en praktisk og god måte. Takk skal du ha. Kjempefint. Jesus, Guds sønn, han ba. Tenk at Jesus trengte å be. Og trengte Jesus å be, så tenker jeg, ja, men da må det jo være noe her som jeg trenger å få tak i også mer av. Disiplene sa til Jesus, «Mester, lær oss å be.» Og da lærte Jesus dem å be, «Vår far, du som er i himmelen.» Og det nydelig å bare merke hvordan Jesus starter sin bønn på. Han fokuserer rett imot Jesus. «Vår far, du som er i himmelen.» Apostlene ba. Apostelen Paulus ba, og vi har flere av apostelen Paulus sine bønner i Bibelen. Og troende gjennom alle tider ber. Og til og med mennesker som ikke bekjenner troen på Jesus, ber. Og i sommer så møtte jeg en sånn mann. Vi var på ferie i Spania, og så spiste vi lunsj i en liten by i Spania som heter Almoradi, og kom i prat med en innehaver. Han var i midten av 50-årene, denne restauranteieren, og han heter Giovanni. Og jeg er liksom sånn at jeg er nysgjerrig, liksom, hva er det som gjør at en italiener oppvokst i England starter restaurant i Spania? Da ble jeg nysgjerrig, og kom i prat med han. Vi kom i prat med han der rundt bordet. Og han fortalte at han var fra Sicilia, oppvokst i England, så han var liksom italiener i blodet, og så var han engelskmann i hodet, sa han. Og hadde startet altså restaurant i Spania for over 20 år siden. Fin restaurant. Og han fortalte, jeg er egentlig katolikk, for vi kom liksom litt inn på det med tro og sånne ting også. Og så sier han, jeg er egentlig katolikk, men kona mi, hun er mer opptatt og mer inne i det der enn det jeg er, sa han. Og hun tar seg av det, jeg for min del, sa han, tror på det å stille opp for familien. Det vil si, da faren min døde for noen uker siden, da ba jeg. Så selv om han ikke ville ha så mye med han der oppe å gjøre, når det skjedde noen ting, da ba han. Og sånn er det for mennesker. At mennesker, selv om ikke de bekjenner og nødvendigvis har en uttalt tro på Gud eller på Jesus, så skjer det noen ting. Hva gjør vi da? Jo, men da ber vi. Og behovet for og det å be og søke Gud, det er noe som ligger nedlagt i mennesket. Fordi at den bønnens ånd, noe av den gudbilledligheten som ligger nedlagt i mennesket fra skapelsen av, det at vi ligner Gud, på en måte. Det gjør at vi søker etter han også. For en kristen så er bønn for bønnesvar. Vi ber jo for å få. Og Jesus sa, be, så skal dere. Så bønn er for bønnesvar. Vi bringer alle ting inn for Gud i bønn, og vi inkluderer Gud i våre konkrete og timelige behov, ikke sant? For en kristen så er også bønn et åndelig arbeid. Vi baner vei for Guds vilje i situasjoner, bestemte situasjoner. Vi bringer de situasjonene inn for Gud, og vi baner vei for Guds vilje i bønn. Og vi ber for andre mennesker. Vi går i forbønn for andre mennesker. Så kristen bønn er et åndelig arbeid. Men det er også, sånn som vi hørte Rune Larsen si så fint her, at det er fellesskap med Gud. I dag kan jeg si, sa han, at Gud er min venn, min forsoner. Og det å ha det med kristen bønn, det er også å ha fellesskap med Gud. Det er fellesskap med han som elsker oss. Det er fellesskap med han som ønsker at vi skal be til han. Ønsker å være i fellesskap med oss. Han ønsker å komme nær våre liv. Så bønn er personlig fellesskap med Gud, hvor jeg blir forvandlet og blir mer lik Jesus når jeg er sammen med ham. Det er som med gamle folk som har vært gift veldig lenge, vet du. til og med sånn 40 år og sånn. Og enda mer enn det. Jo lengre de lever sammen, så blir de likere og likere hverandre. Ikke det rart? Det er nesten som du synes at ansiktene begynner å ligne på hverandre. Det er noe som smitter av på hverandre, og sånn er det også, vet du. Når vi er sammen med Jesus, så er det noe av hans herlighet og skjønnhet, hans kjærlighet og hans vesen, som smitter av på oss, vet du. Og det er derfor så vi trenger å være sammen med han som har så positiv innflytelse på våre liv. Så vi elsker det her, det livet her, vet du. Og det er noe av det vi kjenner, vi lengter etter. Bibelleksikonet sier det her om samfunnet med Gud. Fellesskap eller samfunn med Kristus. Og hør nå, dette, hør godt dette. Det er et døds- og oppstandelsesfellesskap med Kristus. Og hva betyr det? At fellesskapet med Gud er et døds- og oppstandelsesfellesskap. Jo, så står det videre. Hvor den troende daglig dør bort fra sin synder og kjødelighet. Kjødelighet kan du godt også kalle egoisme. Hvor vi dør bort fra våre synder og vår egoisme. Og oppstår daglig til et nytt liv i rettferdighetens tjeneste. Det er noe av det dype som fellesskapet med Gud gjør. Gud, i hans nærvær så avslører vi synden og det egoistiske, og så oppstår det noe nytt daglig. Det som har med rettferdighetens tjeneste, hvor Gud setter sitt fantastiske avtrykk i våre liv gjennom det fellesskapet. Jeg holder på å lese en bok av en forfatter som heter Peter Halldorf, og han sier i sin bok Åndens folk, det er en ganske gammel bok, i hvert fall 15 år gammel, da sier han, og hør godt etter, de kristnes likhet med Kristus oppnås ikke ved moralsk herming. Altså, vi blir ikke lik Jesus fordi at vi hermer etter Jesus. Nei, det er alt for svagt, folkens. Han sier, pinsen, altså da Guds ånd falt over alt kjød på pinsedag, pinsen er den avgjørende forutsetningen. Den ånd, og nå kommer det her kraftig, den ånd som virker i Jesus, gis til disiplene hans. Likheten med ham vokser ved en indre hemmelighet og en forvandlende kraft, som er Kristus i oss. Kristus i oss. Det innebærer ikke at likheten med Kristus gis mennesket på et øyeblikk. Altså, du har ikke én andakt, og så er du fullstendig hellig gjort, liksom. Nei, han sier, den oppnås, formeres og fordypes ved øvelse. Vi blir disipler så lenge vi lever. Og sånn er det. Fellesskapet med Jesus er et livslangt fellesskap. Og vi blir mer og mer lik ham når vi dyrker det fellesskapet. Det er en fantastisk side ved det her med bønn. Og vet du hva? Derfor oppmuntrer vi hverandre til å bruke litt tid med Herren hver dag. Og vet du hva? Hvis 5 minutter er lenge for deg, ja, men så er det kjempebra. Begynn med 5 minutter. Og hvis 5 minutter, men bli ikke overrasket om 5 minutter blir til 15 minutter, fordi du gripes av Guds nærvær, vet du. Og så blir 15 minutter 50 minutter, og så blir 50 minutter enda mer. Når Guds ånd kommer over deg. Du skjønner, det er et liv som pulserer, som vokser. Det er ikke noe som legges på deg utenfra som bånd, men det er noe her inne som vekkes og som får vokse fram i vårt liv. Jeg tror jeg blir så begeistret at jeg tror jeg nesten må si halleluja. Og vet du hva? Jeg satt som overskrift i dag, vår stilling, eller vår posisjon i bønn. Og jeg har lyst til å bruke 3 kristne begrep som Paulus bruker i 1. Tessalonikerbrev. Han sier at må deres ånd, sjel og kropp bevares fullkomne i Kristus. For å bare snu litt på rekkefølgen, ånd, sjel og kropp, så har jeg lyst til å si kropp, ånd og sjel. Og så har jeg lyst til å snakke litt om vår stilling i bønn utifra det kroppslige, det åndelige og det sjelige. Og jeg skal bruke mest tid på å snakke litt om det her med det åndelige. Men la oss bare snakke om vår stilling i forhold til det kroppslige når det gjelder bønn. Og tenke på, hvor i verden skal han med det her? Du kan jo spørre sidemannen, vet du hvor han har tenkt seg nå med det her? Vet du det? Kan du tenke deg hvor han skal nå? Da kan jeg berolige deg, det ikke så vanskelig. Og vi, når det gjelder kroppens, eller la oss kalle det heller den yttre stillingen, posisjonen i bønn, så snakker Jesus om det i Matteus 6,6. For Jesus gir praktisk veiledning for bønn. Så sier han det på den måten, og jeg har skrevet Matteus 6,6. Bibelstedene kommer opp på skjermen her, slik at du kan finne dem i Bibelen din, eller notere dem, men jeg skal lese den høyt for deg. Og der sier Jesus, men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be. Til din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Altså ytre veiledning for hvordan gjør du når du ber? Jo, når du ber, så finn et sted hvor du kan være for deg selv. Hvor du kan få lov til å ha konsentrert oppmerksomhet på ham når du ber til din far som er i det skjulte. Så det en ytre ramme, praktisk. Du finner tid og sted for hvor du ønsker å tilbringe noe tid med Gud. Og så ber du ut fra den posisjonen. Det liksom kroppens stilling. Om du ber sånn, eller om du ber sånn, eller om du ber sånn, eller om du ber på kne, du gjør jo akkurat det som passer deg, og som du føler liksom du ledes til. Så du skjønner, det det ytre. Kroppens stillingen for Gud. Det viktig, Jesus snakker om det, og sånn. Men det liksom ikke likevel kanskje den siden ved bønn som virkelig motiverer deg til å be. For det kan bli liksom litt sånn religiøst, og det med bønneposisjoner og bønnetider og sånn, det noe som man kan finne i alle religioner. Men det klart, fordi vi bor i en kropp, så det en praktisk side rundt det å be, ikke sant? Som handler om å finne et sted hvor du har ro og kan gi Gud din oppmerksomhet. Og kanskje din plass i en godstol i stua, eller det ved kjøkkenbordet, eller om det på kne ved senga di, eller det rett og slett at før du kjører av gårde på jobben, så bare folder du hendene foran rattet, og så sier du, kjære Gud, takk for denne dagen. Jeg legger denne dagen i dine hender. Og så fyrer du opp, og så kjører du. Det må jo være praktisk, ikke sant? Der hvor du finner ro til å kunne være tid med din far som elsker deg. Men det kanskje ikke disse ytre tingene som motiverer oss til bønn. Og du vet at det trengs mer enn bare at vi har ytre rammer. For det kan være at du står i tøffe ting, det kan være at du står i vanskelige situasjoner, det kan være at du står i ting som gjør at situasjonen og omstendighetene roper mot deg, og du føler deg så liten. Og da kan vi kjenne på den avmakten, at det blir til og med vanskelig å be. Vi synes at omstendighetene blir så overveldende og så store at vi synes at det å ta seg den tiden til å be blir som et fjell. Det blir så vanskelig. Er det noen som kjenner seg igjen? Og jeg har vel kjent på det mange ganger i livet mitt, at du vet hva som egentlig rett, og så det vanskelig å gjøre det rette. Så man trenger på en måte å se noe, og noe som dypere, og noe som kanskje motiverer oss mer enn godstolen, kjøkkenbenken, eller den knelingen ved senga, eller den stunden rett før du kjører. Du trenger noe som motiverer mer. Og da må vi gå fra det ytre til vår åndelige stilling, vår åndelige posisjon i bønn. Og her har jeg lyst til at vi skal slå opp i Matteus evangelium, og så skal vi lese noen skriftsteder sammen her. Og vi en Guds ord-menighet. Det ser du jo på alle de bibelstedene som står her. Og det jo Guds ord som skaper tro i vårt hjerte. Og nå har jeg lyst til å bare ta deg med en liten reise her, og det her vi skal bruke resten av tiden vår denne formiddagen. Matteus kapittel 16. Hva mener vi med den åndelige stillingen, vår posisjon? Hva handler det om? Jo, det peker direkte mot Jesus. Du skjønner, Jesus grunnlaget for vårt bønneliv. Og da står det i Matteus 16 og vers 13. Da Jesus kom til distriktet rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folket at menneskesønnen er?» Da svarte, de svarte, «Noen sier menneskesønnen, nei, noen sier Johannes, døperen Johannes, andre Elia og andre enn Jeremia eller en annen av profetene. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er?» Da svarer Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok til ordet og sa, «Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen.» Her snakker vi om det som er det helt totale fundamentet for vårt bønneliv. Vårt bønneliv er ikke fundert på deg eller meg. Vårt bønneliv er ikke fundamentert på de ytre rammene. Vårt bønneliv er fundamentert på det åndelige. Det som har med Jesus Kristus å gjøre. Det er Jesus som er grunnvollen for vårt bønneliv. Og bønnens grunnvoll, er altså ikke den som ber. Og for Jesus sier det her, de hedningene, de religiøse, de bruker mange ord, for de tror det blir bønnhørt. Altså, de har fokus på seg og hva de sier, hvordan de ber. Men Jesus sier, det er ikke fokuset for bønnelivet. For Jesus, han peker på seg selv og sier at jeg er fokuset for ditt bønneliv. Det har med det åndelige å gjøre. Den åndelige stillingen. Og nå må du høre meg godt, kjære venn. Fordi at dette her er ting som vi virkelig trenger å bare ta inn i vårt hjerte på nytt igjen og bygge inn i vårt trosliv. Jesus flytter bønnens fokus bort fra den som ber. Som du kjenner på svakhet, utilstrekkelighet i ditt bønneliv. Ja, men bytt fokus, for det er ikke du som er fokuset. Det er Jesus som er fokuset for ditt bønneliv. Det er han, det er utifra hans grunnlag du ber på. La oss bla til Kolosserbrevet, og så skal vi gå et skritt videre. Vi skal ta noen gode og sterke skritt videre her. Og så tror jeg du kommer til å bli aldri så lite grann begeistret her på slutten. Det kan være en stor risiko for det. 2. Kolosserbrev kapittel 2 og vers 13. Der sier Paulus, «Dere var døde på grunn av misgjerninger og deres uomskårne kjøtt og blod, men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger.» La oss bare slå det fast. Jesus døde for alle våre misgjerninger. Er du glad for det? Og så mer enn det, gjeldsbrevet mot oss, det slettet han. All det som du har gjort, som du skulle ønske det var ugjort, vet du hva? Det gjeldsbrevet er slettet. Jesus slettet det. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Så du er fri, vet du, på grunn av det Jesus gjorde på korset. Fri til å leve med Kristus. Fri til å be. Fri til å leve ut åndens liv. Og så står det videre. Jesus, han kledde maktene og åndskreftene nakne. Og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som, hva da? Seierherre over dem. Hvor hen? På korset. På korset så vant Jesus en evig seier. Og da har vi lagt neste stein, skjønner du. Jesus er grunnlaget, og neste stein er han betalte. Han utslettet. Han beseiret. Hvor enn da? På korset. Og det er ditt og mitt bønnegrunnlag, skjønner du. For vi ber i hans navn, og vi ber utifra den seier han vant på korset. Og så det er bare så rett, og det er så godt å flytte fokuset ifra meg til Jesus når det gjelder mitt bønneliv. La oss bare bla litt noen sider tilbake til Efeserbrevet, og så skal vi legge enda en stein på det her, og ta enda et lite skritt her. Efeserbrevet 1, kapittel 1, ja, og vers 20, og der står det. Og vi må ta det her litt langsomt, for det... Her er det mye mettet greier, vet du. Men bare heng på. med denne veldige makt og styrke. Altså, her snakker Paulus om Guds makt, Guds kraft. Med denne veldige makt og styrke reiste han, altså Gud, Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Hva var det Gud gjorde? Jo, etter at Jesus hadde vunnet en seier over makten og myndighetene, gjeldsbrev, vår synd var slettet ut på korset, hva gjorde han? Han reiste ham opp fra de døde, og så satte han Kristus ved sin høyre hånd i himmelen. Og hold deg fast, nå kommer det. Hvordan så det ut? Jo, over alle makter og åndskrefter. Over alt velde og herredømme. Og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt, kan du si alt? Alt la han under hans føtter. Og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Hva var det vi leste her? Jo, at Jesus er plassert etter sin forsoningsdød og oppstandelse fra de døde, så er han plassert ved Guds høyre hånd i den himmelske verden, og der er han over alle makter og åndskrefter. Det betyr at all djevel, hans englefyrster og demoner, alle religiøse åndsmakter som holder mennesket nede i frykt og fangenskap, alt det er Jesus over. Han er overalt det der. Så det er ingen djevel, det er ingen englefyrst, det er ingen åndskraft eller noe som er over Jesus. Nei, Jesus, han er over det. Han er over det. Og så sto det mer, for han var nemlig over alt velde og herredømme. Hva er velde og herredømme? Jo, det er menneskelig makt. Det er gode og onde menneskelige makter på forskjellige nivåer. Og han er over det. Du skjønner, det finnes ikke noe navn på jorden som er over Jesus. Nei, de er under ham. De er under ham. Og de er satt der for å gjøre det gode. De er satt der for å lede og styre og forvalte. Så de er der for det gode. Det er derfor Paulus sier at vi må be for konger og regjering og ledelse av alle slag. Det står det i 1. Timoteus 2:2. Be for konger og alle ledende stillinger. Hvorfor det? Jo, fordi at de skal gjøre det gode. Slik at det blir gode ledere, gode regjeringer. Men da må vi være med og be for dem, ikke sant? Men de navnene, og alle de, enten det er i Norge, eller Nigeria, eller Pakistan, eller hvor det er, de er jo underlagt Jesus. Fordi Jesus, han sitter ved Guds høyre hånd i himmelen og regjerer over dem. Og så står det også at han er over alle navn. Over alle navn som kan nevnes. Han er over sykdommens navn. Du kan nevne hvilken som helst sykdom innenfor Gud. Jesus er over dem. Jesus er over dem. Han er over brutte relasjoner. Lever du i brutte relasjoner? Jesus, han har overvunnet brutte relasjoner. Det betyr at han kan komme med legedom og utfrielse. Han er over ekteskapskriser. Han er over det, skjønner du. Et hvert navn som kan nevnes. Han er over fattigdom. Han er over depresjon. Han er over alt det som du og jeg kan ligge under for. Så er Jesus over det. Halleluja. Jeg måtte bare si det. Filipperbrevet 2:6. Legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Det er det Gud inviterer oss til. Alt dere har på hjertet, legg det fram for Gud. Be og kall på ham med takk, sier Bibelen. Så hør, kjære venn. Hvilket navn er over makter og åndskrefter? Få høre deg si det. Jesus er det. Hvilket navn er over alt velde og herredømme? Hvilket navn er over alle andre navn?
Jesus.
Takk og lov. Og nå må vi bare ta et skritt til, for vi må legge enda en ny stein her på det som vi snakker om her nå. Og så må vi se på Efeserbrevet kapitel 2 og vers 6. Og der står det. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Hørte du det? Det er jo ikke bare Jesus som sitter ved Guds høyre hånd i den himmelske verden. Hva har Gud gjort? Han har jo satt oss, den enkelte av oss, sammen med ham, hvor hen da? I den himmelske verden. Så det er jo ikke bare Jesus som er over her. Det er jo vi som er over der, med ham. Vi er satt i himmelen med Kristus for å regjere. Og hvordan gjør vi det? I bønn. Vi ber utifra en stilling. Vi ber utifra en posisjon i Kristus. For vi er satt med ham i himmelen. Kjære venn, jeg skulle ønske, og jeg ber, som Paulus ba, om at Gud virkelig får åpenbare for oss hva det betyr. At vi er satt med ham i den himmelske verden. Jeg husker den gamle forkynneren som er kjent for å etablere retreatbevegelsen i Norge, Edin Løvaas. Han sa det at, du vet, Guds trone i himmelen, det er jo ikke bare en stol, sa han. Det er jo en sofa, sa han. Og på den sofaen, der sitter du og jeg med Kristus, og vi regjerer med ham utifra den posisjonen. Kan du se deg selv i dag? Sitte i en sofa med Jesus, ved Guds høyre hånd i himmelen. Og når du ber, så ber Jesus, og vi ber sammen med ham, og vi er over alle makter og myndigheter, over alt velde, over hvert navn som kan nevnes, og vi er med å påvirke og forandre situasjoner i den synlige verden, fordi vi regjerer med ham utifra den posisjonen som Jesus har satt oss i. Vet du hva? Da får jeg lyst til å be. Når jeg ser og forstår og får åpenbaring at Gud, er det virkelig den posisjonen jeg sitter i? For jeg kan sitte hjemme ved kjøkkenbordet for meg selv og tenke at mine bønner når jo ikke engang til taket. For det sier følelsene mine. Jeg kan tenke at jeg vet jo ikke engang hva jeg skal be om. For jeg synes det ikke er så lett med bønn alltid. Og jeg føler som at noen ganger bare ordene bare detter ut av munnen og treffer gulvet med hardt. Det er jo den ytre tingene. Det er jo følelsene. Det er jo sjelen min som prøver å bedra meg. Og det kan til og med være noen ganger at den onde prøver å hindre meg fra å be. Men når jeg ser at Jesus er grunnlaget, når jeg ser at Jesus beseiret og satte meg fri, og at jeg nå er satt med ham i himmelen, og ber utifra en posisjon hvor jeg sitter med Gud i himmelen, da får jeg lyst til å be. Da kjenner jeg at jeg blir motivert for å be. Da kjenner jeg at da er det jo virkelig mektige ting vi snakker om. Skal vi ikke reise oss opp, dere? Og så skal vi bli med lovsangsteamet her, og prise og takke Gud litt. Og hør nå, det er jo ikke bare i bønn at vi ber utifra den stillingen. Vi priser Gud og lovsynger utifra den posisjonen. Og du vet at gjennom spedbarns og småbarns munn så har han reist seg et vern fra sine fiender. Altså barn kan prise Gud, som gjør at helvetes makter skjelver. Guds menighet priser Gud, som gjør at det går gjetord om det. For å si det på den måten. Inn i åndeverden. Vet du hva? Vi kan være med å forandre dette landet. Vi kan være med å forandre denne nasjonen. Vi kan være med å forandre menneskers liv. Vi kan være med å forandre situasjoner som kan virke så låst. Du kan se Guds forvandlende kraft i ditt liv. Gjennom bønn og gjennom lovprisning. For du er satt med ham i den himmelske verden. La oss prise Gud litt sammen nå.
could ever satisfy. Through every trial, my soul will see no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. The joy of my salvation. And this hope.
Er det ikke godt og vidunderlig at vi alltid kan be? Vi kan be der hvor vi er. Om det er midt iblant folk, så kan du sitte og be og kjenne at bønnen sånn er i, fungerer inni deg. Så det er noe med å sette av tid til bønn, ja. Gå inn i lønnkammeret og be til Gud. Men samtidig så kan vi be alltid. Hvor vi enn er, så er det noe av bønnen sånn som bare fungerer der inne. Du kan stå og betale med kort i Kiwi, vet du. Og så kan du stå og bare be inn deg for den som står i kassa. Altså, hvor er det grenser for du kan be? Vi kan be overalt. Så det er noe med, og Paulus sier det, be alltid i ånden. For det er noe med ditt indre som alltid ber. Du kan alltid be. Og bønn må ikke bli noe sånn lovisk og som på en måte vi skal få til og prestere I egen kraft. Nei, men det må komme ut ifra åpenbaring. Det det jeg har fått på hjertet I dag og bare dele med deg. Åpenbaringen om at vi ber ut ifra vår posisjon med Kristus. Han som vant for oss. Ja. Så utifra det så kan vi be fritt og kjenne at vi trår inn I en verden, trår inn I en virkelighet I det åndelige som fungerer og som gir synlige resultater. Og la oss bare nå I avslutningen en gang til bare vende oss til Herren og så ber vi sammen om at bønnens og nådens ånd skal få lov til å komme over oss innenfor denne høsten på en ny og sterk og gjennomgripende måte. Gud har gjort seg avhengig av våre bønner. Det en sånn side av det som kan være vanskelig å forstå, men du skjønner, det står også at dere får ikke fordi dere ikke ber, men vi har lyst til å få. Og derfor så trenger vi også å kjenne at vi drives av ånden inn I bønn og inn I det å søke ham. Vi gjør det hver for oss, men vi gjør det også som menighet, for det noe spesielt når vi kommer sammen som menighet og søker Gud sammen og ber til Gud sammen, vet du hva? Det kraftige saker. Det kraftige saker. La oss be sammen. Far I himlen, vi ber deg om at du kommer over oss med bønnens og nådens ånd. I denne stund, far, takk at du kommer, Herre, som en tung salvelse over våre liv. Med åpenbaring, med styrke, med kraft, med glede, med liv inn I vårt bønneliv. Herre, du ser at vi på forskjellige steder, Herre. Men jeg tror alle har det. På samme måte. Ja, Herre, mer av bønnens ånd. Mer av bønnens ånd. Mer av nådens ånd. Herre, over våre liv. Takk at du bare vil velsigne det personlige bønnelivet, Herre. Du vil fylle det personlige bønnelivet med nytt liv, med nytt engasjement, med nytt tro, med nye typer bønner. Herre, jeg takker deg også for at du døper med den hellige ånd, og at tungetalens språk og bønnespråk I ånden skal forløses, Herre, over flere, Herre. Takk for at vi må ikke, men vi kan få tak I det. Og vi kan få lov til å be hemmeligheter I ånden. Få være med og be med den hellige ånd I bønn. I tunger. Vi priser deg for det, Herre. Og vi ærer deg, far, for at du bare betjener oss denne formiddagen. Takk for at du betjener oss, Herre, gjennom ditt ord, og du betjener oss gjennom din ånd. Så vi bare tar imot det som du gjør, Herre. Og vi forventer at etter denne formiddagen så det noe som annerledes. Som det noe som nytt. Det noe som blitt forfrisket. At vi har fått lov til å gripe noe mer av hva det vil si. Og få lov til å be I Jesu navn. Be utenfor vår posisjon, vår stilling, sammen med deg. I den himmelske verden. Halleluja. I Jesu navn. I Jesu navn. Kom over oss, Hellige Ånd, med bønnens og nådens ånd. Mer Hellige Ånd, mer Hellige Ånd. Berør ditt folk. Berør mitt liv. Berør den enkelte av oss. Så ber vi også for disse bønnedagene som vi skal ha, Herre. I uken som kommer, Herre, tirsdag og onsdag. Herre, bare kom med din ånd over oss. Bryt igjennom iblant oss. La ditt liv få lov til å stå fram, Herre, på en ny og vakker måte. Takk at vi får lov til å være med å bygge noe fantastisk sammen. Guds levende menighet, som du har frelst ved ditt eget dyrebare blod. Herre, vi vil se mer av din herlighet, og mer av din kraft iblant oss. Vi vil se mennesker frelst. Vi vil se menneskers liv forvandlet ved ditt ord og ved Guds kraft. Vi vil se, Herre, at du setter mennesker I frihet, Herre. Takk, Herre, at du betalte for alt sammen ved ditt eget dyrebare blod på korset. Herre, vi vil se dette, Herre. Vi vil se en forandret by. Vi vil se et forandret land. Herre, vi vil se landet som vi representerer, Herre, hvor enn vi kommer fra I verden, Herre. Vi vil se vårt land forvandlet, Herre, av Guds ord og av Guds kraft. Og takk at det skjer gjennom din kirke, gjennom din menighet, over hele jorden, og det skjer ved de helliges bønner. Vi priser deg for det, I Jesu navn. Halleluja. Så bare vær frimodig denne formiddagen og si, jeg tar denne bønnens salvelse. Jeg tar den bønnens ånd I tro med meg inn I min hverdag og forventer at noe skal være annerledes. Det noe med liksom bare å gripe det med hjertet. Og så sier jeg at når jeg forventer noe nytt og friskt, noe sterkt, noe gjennomgripende nytt i livet mitt. Tror du det? Absolutt. Kan vi ikke bare gi Jesus en skikkelig applaus og takk denne formiddagen? Han fantastisk. Nå trenger vi rett og slett bare å bryte løs.